Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Muhammedow Ahal welaýatynyň häkimi wezipesini KK Trawynyň häkimi bolup işleýän Şöhrat Amangilliýew welledi. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň rus dilindäki maglumatyndan belli bolşuna görä, Ahal welaýatynyň häkimi bolup işleýän Taňyrgulu Atakalliýew golaýda Lewap welaýatynyň häkimi wezipesine berilendi. Emma Atakalliyevin Ahal vilayetinin hakimliginden haçan boşotlarını vardı, Türkmen eline kavarlarda hiç saat aydılmayar. Yönüm etdi otta Kaket Rağının hakiminin veripesinin odol hakimin orunvasarı olu işlen Arman Gurbanov'un üstüne yüklenilerini verin aydılayar. Bu kadr çalışmaları prezidentin yurdun vilayetlerini ediyen saparına ilki Lebap vilayetine son bar vilayetine varıp vilayet yolbaşılarını ve kevr etraf hakimlerini tədelemeğinin iriyanına qavat geldi. Şeyli de prezidentin yurdun demirgalık vilayetini daha soğda kem sapar etmeğine ve kadr çalışmağına varasılıyar. Türkmenistan'ın sonki 20 yılda hükümetin cevapkar vazifelerine işleyen adamların, vice premierlerin, ministerlerin, vilayet etraf hakimlerinin, pudok yolbaşılarının işten osudulmağıya olarak kayınç duyduruş verilmeli. Odolki resmilerin onlar çatının cenayette ayıplanmeli adatı daha devurlu. İkinci taraftan prezidentin kararı bilen yukarı vezipelere belirlenilen emellerlerin tercüme karları, iş tecrübeler, son kıkvarları var da köplenç hiç bir malumat verilmeyer. Yönü işten ayrılayan kadrların bir umumluğunu belirlemek gerek. Onların köpüsü işte koyveren düyüplü kemçilikler çünnilip işten boşadılıyar. Yönü onların hemmeti işe verilenene de işten ayrılanına da prezidente minnettarlık alkış sözlerine aydiyar. Berdimuhammedow'un son hakim çalışmaları bir taraftan may ayını korrupsiýa garşy başlanyp göreşiniň dowamy bolup görünýär. Emma prezident marda esasan owhozlyk önümlerinin yeterlik öndürilmezliginden, buğday planynyň dolmazlygynden, meýdanlarda galan paxta hasylynyň ýygnalysynyň haýyrlygynden nägile boldy. Şeýle-de prezident owa etrap ýerlerini näki durmuş ýaşaýyş şertlerini goglandyrmak, ýollar, köprüler awatlamak, sosial maksatly desgarlar gurmak bilen bagly kemçilikleri belledi. Ýöne häkimlige bellenen täzimellerler bu kemçilikleri düzeltmek, Önümçülük östürmek ve o adamlarının durmuş yaşayış derecelerini yokorlandırmak varada hiç bir anık kuada vermediler. Anonim şertlerde Pikirnay'dan 60 yaşlı ahallı kerinnesi prezidentin Lewapda mardağdan kemçiliklerinin ahallı hem bağırdığına ediyar. Lewap vilayetine hakim bellenen Atakalif önkü yolbaşılık eden vilayetine o huzurluk önümlerinin bolçuluğunu nörettü. Ova adamlarının durmuş yaşayış şertlerini kovlanırdı ya etraf ova yollarını düzöttü. İlatı arası ağız su ulen üpçün etdi deyip hiç kim aydıp bilmez deyip Ahırlı Kerenneç Azatlık Radyası ulen söhkvettöşlük dayıttı. Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudaýberdi Oraz, Prezident Berdimuhammedow'un kadr çalışmalarını bir neyavirli adamı işten ayırıp yerine başka bir neyavirli adamı koymak diye vaatlanır yar. Şeýle dol kadrlar çalışmagyň diňe kemçilikler açyk aýdyp täze berilýän emellärin öňünde anyk meseleler goýulan halatyny netijeli boljakdygyny belledi.
Hakykatdan bir onu aýyrjak bolsa, goýjak bolsa onu kemçiliklerini hakykatdan aýdyp düşündürüp oşo halkyň düşünýär. Goýan adamyň öňünde belli bir ýaňy maksatlar goýup çöýdüp bir kadr meselelerini çözjek bolmaly da.
Hudaýberdi Oraz Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Türkmenistanyň halkynyň Hedir ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçirýändigini. Emma Berdimuhammedow edýän hereketlerini hakyky il yurt aladasyny görüp bilmeýändigini aýtdy. Egerde daşından seretsen Berdimuhammedow bir dünýäde, halk başga bir dünýäde ýaşaýan ýaly. Emma onuň inni öz siýasatyny arzygan bolsa üýtgetmegi gerek diýip türkmen iktisadçysy aýtdy.
Öz siyasetini ütkütmeli de öz siyasetini ütkütmeli. Yöne yöne kıyınılacak da şu önkü gidişine gidip atıyor da.
Prezident Berdimuhammedow marda iş saparına olanına odalken boyun alışı hali doğam ediyen kemçilikler için değişli ministerliklerin ve buğdak idaralarının başlıklarının yani en yukarı yol aşıların hem gönlün önü cevapkardığını umumi sözler bilen boyun alı.